ครับและในวันอังคารที่26มิถุนายนนี้หลายรัฐในสหรัฐจะจัดการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนะครับรวมทั้งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันที่จะนั่งในคณะกรรมการกลางของแต่ละพรรคตามเขตการปกครองต่างๆด้วยและที่เขตการปกครองพรินซ์จอร์จของรัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันคลิฟกรีนหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย23ปีได้ลงสมัครเลือกตั้งในตำแหน่งคณะกรรมการกลางพรรคเดโมแครตประจำเขตการเลือกตั้งที่21ด้วยนะครับ
สวัสดีครับผมชื่อคลิฟกรีน I'm running for office in Maryland I'm running for the Democratic Central Committee in Prince George's County US
ประเด็นสำคัญที่คลิฟกรีนใช้ชูธงในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้มี3ประเด็นด้วยกันนะครับ1คือการสนับสนุนให้คนอเมริกันทุกคนได้ประกันสุขภาพจากรัฐบาล2คือสนับสนุนค่าเล่าเรียนราคาถูกในระดับมหาวิทยาลัยและ3ก็คือเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาอยู่ที่ระดับ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงครับ
3 issues what I'm fighting for is healthcare college and a living wage we should be able to give everyone access to healthcare as a human right and I want to make sure that our democratic party fights for that as well
และในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่อายุน้อยยังขาดทั้งประสบการณ์และเงินทุนสนับสนุนในการหาเสียงทําให้คลิฟต้องใช้วิธีหาเสียงแบบเดินเคาะประตูตามบ้านเป็นหลักซึ่งก็มีเสียงตอบรับดีพอสมควรครับ
Literally going outside, knocking doors, say, hey, I'm Cliff, or hey, I work with Cliff. This is what he stands for, and this is what the change we want to fight for in the Democratic Party. Mm-hmm. And that's like 99% of how we're going to win this. So people like seeing a fresh face. And then I tell them, they see me with my University of Maryland mm-hmm. hat and shirt on. They're like, oh, it's a local student. He's doing this because he cares, not because he's mm-hmm. like, he wants power or something. So yeah, most people, they get excited about our campaign. They like what we're doing.
คลิฟบอกนะครับว่าเจ้าของบ้านส่วนใหญ่รู้สึกชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่ในชุดที่มีสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมาเคาะบ้านและก็เชื่อว่าตนลงสมัครเพราะต้องการเข้าไปแก้ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่จริงๆและเนื่องจากคลิฟยังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐแมริแลนด์การแบ่งเวลาสำหรับการเรียนและการหาเสียงจึงเป็นเรื่องท้าทายไม่น้อยนะครับสำหรับผู้ลงสมัครเชื้อสายไทยผู้นี้
It's hard. Yeah, it's like you go to class in the day and then you have to go campaign at night. I mean, we started this campaign in February. So I'm studying government, right? So mm-hmm. I'm learning that I could apply the things I learn in school on my campaign. It's like directly correlated. Like the things I'm learning in class, I can actually talk to voters about. And I think that's great.
ครับนักการเมืองรุ่นใหม่คนนี้บอกนะครับว่าแม้จะเหนื่อยแต่ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีและยังสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากสนามเลือกตั้งไปใช้กับวิชาที่เรียนได้อีกด้วยและสำหรับโอกาสชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้เขามองว่า
When you look at the bread and butter of elections that's what wins is if you are able to talk to more people and tell them what you care about and have themthat's what you get that's how you excite people to come to vote for you we're not really seeing much of that from our opponents So we believe, I mean, not that we don't know what the polling is, but we believe we have a really good chance.
ครับ Cliff Green ระบุนะครับว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นนี้การเข้าหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบถึงตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญซึ่งยังไม่เห็นคู่แข่งของตนทำเช่นนี้มากนักและแม้จะไม่มีการทำโพออกมาแต่ก็เชื่อว่าตนน่าจะมีโอกาสชนะไม่น้อยนะครับในเขตการเลือกตั้ง21ที่ Cliff ลงรับสมัครมีคนไทยอาศัยอยู่บ้างนะครับในจำนวนที่ไม่มากนักหนึ่งในนั้นคือคุณสุเมธจิระวัจนกุลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกมาสนับสนุนหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันผู้นี้ครับ
เขาน่าจะมีสิทธิ์จะได้มากโดยเฉพาะเมืองนี้เมืองมหาวิทยาลัยด้วยก็พยายามที่จะให้คนไทยเนี่ยช่วยกระจายใครที่มีสิทธิ์โหวตนะฮะก็ช่วยโหวตให้กับลูกคนไทยหน่อยรู้สึกเขาพูดได้ดีมากคือเขามีคาแรคเตอร์ที่ดีแล้วก็เขาเรียนทางนี้มาถ้าไม่ได้ในครั้งนี้ถ้าเขาสมัครครั้งต่อไปเขาคิดว่าเขาน่าจะได้ถ้าเขาไม่เลิกล้มความตั้งใจซะก่อน
ครับคุณสุเมธเชื่อนะครับว่าหากในอนาคตนักการเมืองเชื้อสายไทยผู้นี้ได้เข้าไปนั่งในสภาจริงๆและสามารถผนึกกำลังกับนักการเมืองเชื้อสายเอเชียคนอื่นๆก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อชุมชนชาวเอเชียและชาวไทยในสหรัฐครับ
คือมันจะดีกับคนเอเชียนะครับก็ไม่เฉพาะแต่ผลประโยชน์ของคนไทยคนเอเชียนี่เขาก็จะเห็นดีด้วยนะเขาคงสนับสนุนถ้ารู้ว่าเป็นเอเชียนะครับเขาจะได้เสียงอันนี้ระยะนี้ก็มีคนเอเชียเข้ามากโดยเฉพาะพวกจีนพวกเกาหลีในเขตนี้นะฮะเยอะมาก